μήνυμα από την πρώτη ελληνική ευαγγελική εκκλησία.
Στο κατά Μάρκον Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 13, τα εδάφια μας είναι από το εδάφιο 24 μέχρι το εδάφιο 27, 28 σήμερα το πρωί, αλλά θα διαβάσω και τα πρώτα εδάφια καθώς ξεκινάει το κεφάλαιο, να θυμηθούμε τη συνέχεια της αφήγησης. Κατά Μάρκον Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 13, θα διαβάσω τα πρώτα 4 εδάφια και μετά από το εδάφιο 24. Καθώς έβγαινε ο Ιησούς από το ναό, του λέει ένας από τους μαθητές του, «Δάσκαλε, κοίτα τι τεράστιοι λίθοι και τι επιβλητικές οικοδομές». Και ο Ιησούς του είπε, «Βλέπεις αυτά τα μεγάλα οικοδομήματα, δεν θα μείνει εδώ πέτρα πάνω στην πέτρα, όλα θα γκρεμιστούν». Ενώ καθόταν ο Ιησούς στο όρος των ελαιών, απέναντι από το ναό, το ρώτησαν ιδιαιτέρως ο Πέτρος, ο Ιάκωβος, ο Ιωάννης και ο Ανδρέας, «Πες μας, πότε θα γίνουν αυτά και ποιο είναι το σημάδι που θα αναγγείλει τη συντέλεια όλων αυτών». Και ερχόμαστε στο δάφιο 24. «Εκείνες τις ημέρες», συνεχίζει στην απάντησή του ο Ιησούς, «εκείνες τις ημέρες, ύστερα από αυτά τα δεινά, ο ήλιος θα σκοτεινιάσει και το φεγγάρι θα δίνει πια το φέγγος του, το φως του. Τα αστέρια θα πέφτουν από τον ουρανό και οι ουράνιες δυνάμεις που κρατούν την τάξη του σύμπαντος θα διασαλευτούν. Τότε θα δουν τον Υιόν του ανθρώπου να έρχεται πάνω σε σύννεφα με πολύ δύναμη και λαμπρότητα. Αυτός θα στείλει τους αγγέλους και θα συνάξει τους εκλεκτούς του από τα τέσσερα σημεία του ορίζοντα, από όλα τα πέρατα της γης». Ο Κύριος θα ευλογήσει το λόγο του στις καρδιές μας. Θα ψάλουμε τώρα, αδερφοί, και τον επόμενό μας ύμνο, καθώς βρισκόμαστε καθήμενοι. Λένε ότι το πιο σίγουρο σύστημα ασφάλειας για όσους προσπαθούν να κατακτήσουν την κορυφή των Ιμαλαΐων είναι να αναγνωρίζουν ως άνθρωποι τα φυσικά τους όρια. Κάπως έτσι αισθάνομαι σήμερα το πρωί. Καθώς ατενίζουμε με δέος την κορυφή αυτής της ασκατολογικής ομιλίας του Κυρίου μας Ιησού Χριστού στο 13ο κεφάλαιο του Ευαγγελίου του Μάρκου, θα μας κάνει καλό να αναγνωρίσουμε τα όρια μας. Είναι πολλά αυτά που δεν γνωρίζουμε για τα έσχατα. Έτσι καλά θα κάνουμε να μείνουμε στις γενικές γραμμές που αποκαλύπτει ο Λόγος του Θεού. Πρέπει να αντισταθούμε στον πειρασμό, να συμπληρώσουμε, να πούμε τα δικά μας, να πούμε περισσότερα από αυτά που λέει η Βίβλος, να χρησιμοποιήσουμε τη δική μας τη φαντασία. Δυστυχώς πολλές φορές το κάνουμε το λάθος αυτό. Κάνουμε τις δικές μας εικασίες που ξεπερνούν κατά πολύ το θεόπνευστο κείμενο. Επιπλέον γινόμαστε και δογματικοί πάνω στις εικασίες μας και κρίνουμε τους άλλους με το βάση αν δέχονται ή όχι τις δικές μας τις εικασίες. Κάνουμε θαρρείς και ο Θεός έχει αποκαλύψει για μας πράγματα που ξεπερνάνε τη βιβλική του αποκάλυψη. Το κεφάλαιο αυτό ξεκινάει, όπως διαβάσαμε, με την προφητεία του Ιησού για την καταστροφή του ναού και της Ιερουσαλήμ. Ακολούθησαν δύο ερωτήσεις των μαθητών. Το πότε, δηλαδή ο χρόνος της καταστροφής, και το τι, δηλαδή ποιο θα είναι το προειδοποιητικό σημάδι της καταστροφής. Η απάντηση του Ιησού στην ερώτηση των μαθητών για το πότε θα γίνουν αυτά ήταν σύνθετη και αφορά δύο διαφορετικά γεγονότα. Η πρώτη απάντηση αφορά το τέλος του ναού, ξεκινάει στο εδάφιο 14 με το «όταν». Και λίγο παρακάτω θα οριστικοποιήσει την απάντηση στο εδάφιο 30, που θα τους πει, σας βεβαιώνω, πως όλα αυτά θα γίνουν όσο ακόμα ζουν οι άνθρωποι αυτής της γενιάς. Η δεύτερη απάντηση πάλι σε αυτό το πότε θα γίνουν όλα αυτά, αφορά το τέλος του παρόντος κόσμου. Και το βλέπουμε εδώ στην περικοπή μας. Καθώς ξεκινάει στο εδάφιο 24 με το «εν εκείνες τις ημέρες» και ακολουθούν δύο «και τότε και τότε» στα εδάφια 26-27. Όμως ο Ιησούς έδωσε επίσης απάντηση για το σημάδι της συντέλειας όλων αυτών. πρώτα στα εδάφια 5 με 13 έδωσε τα σημάδια που δεν είναι σημάδια του τέλους, που είναι σημάδια όλης αυτής της περιόδου που ζούμε περιμένοντας τον Χριστό. Και μετά τους έδωσε το προειδοποιητικό σημάδι της καταστροφής, το βέλγμα της ερημώσεως του ναού στο εδάφιο 14. Στην περικοπή μας δίνει ακόμα ένα σημάδι, το σημάδι. Αλλά όχι πια προειδοποιητικό, αλλά συνοδευτικό σημάδι του τέλους. Την διασάλευση του σύμπαντος που έχουμε στο εδάφιο 24. Ο Ιησούς Χριστός, ενώ έχει προφητικά χαρτογραφήσει με αδρές γραμμές τι θα συμβεί 40 χρόνια μετά το πάθος του, με την καταστροφή του ναού, από τις ρωμαϊκές λεγιώνες του Τίτου, ξαφνικά έχει βρεθεί να μιλάει για το δεύτερο ερχομό του. Σαν πιστοί, αντιλαμβανόμαστε ότι βρισκόμαστε μπροστά σε μια συνολική θεώρηση της ιστορίας, όπου παρόν και μέλλον συμπλέκονται μέσα σε μια αλληλουχία του ενιαίου σχεδίου του Θεού. Η κρίση του ναού της Ιερουσαλήμ, βλέπετε, ήταν τόσο φοβερή, δεν έμεινε πέτρα πάνω στην πέτρα, που προσφέρει στον Ιησού μια ευκαιρία να απεικονίσει την κρίση του αμαρτωλού κόσμου. Έτσι, το άμεσο τέλος του ναού γίνεται ένα προανάκρουσμα για το τέλος του παρόντος κόσμου. Τα δύο αυτά λοιπόν γεγονότα, το τέλος του ναού και το τέλος του κόσμου, συσχετίζονται με τον Ιησού. Και καθώς μας περιγράφει το πρώτο, κάνει κάποιες υπερβάσεις και καταλαβαίνουμε ότι μιλάει στην πραγματικότητα για το ερχομό του τέλους. Έχοντας λοιπόν προειδοποιήσει για το τέλος του ναού τους μαθητές του, που ήρθε 40 χρόνια μετά, με το σημάδι της βεβήλωσης του ναού, από το βέλγμα της ερημώσεως και τη μεγάλη θλίψη της πολιορκίας και της καταστροφής της Ιερουσαλήμ, τώρα πια ο Ιησούς μιλάει καθαρά για το τέλος της ανθρώπινης ιστορίας με τη Δευτέρα Παρουσία. Στα εδάφια που διαβάσαμε, εδάφια 24 με 27, ο Ιησούς δανείζεται φράσεις από διάφορες περικοπές της Παλιάς Διαθήκης, που παρουσιάζουν τη Δευτέρα Έλευση, τη Δευτέρα Παρουσία, σαν την εκπλήρωση των υποσχέσεων του Θεού στον Ισραήλ για τον τελικό ερχομό της Βασιλείας του Θεού την ημέρα του Κυρίου. Αυτά λοιπόν όλες οι υποσχέσεις που υπήρχαν στην Παλιά Διαθήκη για την ημέρα του Κυρίου, τώρα καταλαβαίνουμε ότι αυτή η ημέρα του Κυρίου είναι η ημέρα της Δευτέρας Παρουσίας του Ιησού Χριστού. Αδελφοί, σας θυμίζω ότι βρισκόμαστε 2-3 ημέρες πριν από το μυστικό δείπνο και από την σύλληψη του Ιησού και το πάθος του. Ο Ιησούς λοιπόν προετοιμάζει τους μαθητές του για το φοβερό του πάθος, καθώς σηκώνει για λίγο την αυλαία και τους αποκαλύπτει τη μελλοντική του δόξα. Τι θα μας πει σήμερα ο Λόγος του Θεού? Πρώτον, ετοιμάσου, το τέλος του παλαιού κόσμου φτάνει με την κρίση και την καταστροφή του. Αυτό είναι το πρώτο μας σημείο, στα εδάφια 24-25. Ετοιμάσου, το τέλος του παλαιού κόσμου φτάνει με την κρίση και την καταστροφή του. Διαβάζω τα εδάφια αυτά. Εκείνες τις ημέρες, ύστερα από αυτά τα δεινά, ο ήλιος θα σκοτεινιάσει και το φεγγάρι θα δίνει πια το φως του. Τα άστρα θα πέφτουν από τον ουρανό και οι ουράνιες δυνάμεις θα διασαλευτούν. Στη φράση «αλλά εν εκείνες τις ημέρες», με το «αλλά», διαφοροποιεί ό,τι ακολουθεί με όσα προηγήθηκαν. Γιατί η Δευτέρα Παρουσία είναι κάτι πολύ διαφορετικό από την καταστροφή του ναού. Το «εν εκείνες όμως τις ημέρες» είναι φράση της Παλιάς Διαθήκης, που αφορά εκείνη την εσχατολογική ώρα που ο Θεός θα εκπληρώσει όλες τις υποσχέσεις του. Σύμφωνα με τις υποσχέσεις της Παλιάς Διαθήκης, ο Θεός στο σχέδιό του ήταν να φέρει το θρόνο του στη γη και να κυβερνήσει αιώνια ο Μεσσίας με δικαιοσύνη, με ειρήνη, σε ένα ανακαινισμένο σύμπαν. Και να έχει ο Θεός αιώνια κοινωνία με τους λυτρωμένους του ανθρώπους, από κάθε φυλή και γλώσσα. Αυτό είναι το σχέδιο του Θεού. Αυτό περιμέναν να γίνει εν εκείνες τις ημέρες. Μπορεί να μην ήταν ξεκάθαρο το πότε θα γίνουν όλα αυτά, το εν εκείνες τις ημέρες, αλλά είναι ξεκάθαρη η βεβαιότητα ότι εν εκείνες τις ημέρες το θέλημα του Θεού θα εκπληρωθεί. Ο Θεός, αδερφοί μου, θα εκπληρώσει τα σχέδιά Του. Η δεύτερη φράση, μετά τη θλίψη εκείνη, τοποθετεί χρονικά τη Δευτέρα Παρουσία μετά από τη Μεγάλη Θλίψη, που μας παρουσίασε στα εδάφια 19 και 20. Η περίοδος της θλίψης μέσα στον εχθρικό αυτό κόσμο θα τελειώσει με την τελική απολύτρωση, όταν ο Υιός του Θεού με δύναμη και δόξα θα έρθει. Μετά από αυτή την τελική απολύτρωση, ο κόσμος δεν θα είναι πια εχθρικός. Δεν θα υπάρχει καμιά θλίψη. Δεν θα υπάρχει εχθρός του Χριστού, κανένας εχθρός της Εκκλησίας. Ακολουθούν 4 φράσεις με τα σημεία του ουρανού, που είναι ένα όμορφο δείγμα εβραϊκής ποίησης. Ξέρετε, στην εβραϊκή ποίηση δεν υπάρχει ομοιοκαταληξία όπως τα ελληνικά, αλλά υπάρχουν παράλληλες ή αντίθετες φράσεις με παρόμοιο νόημα. Προσέξτε. Ο ήλιος σκοτιστήσεται και η σελήνη ουδώσει το φέγγος αυτής. Οι αστέρες έσονται εκ του ουρανού πίπτοντες και οι δυνάμεις εν της ουρανής σαλευθίσονται. Παρατήρηση πρώτη. Τα λόγια αυτά δεν είναι γλώσσα επιστημονική. Αν ήταν από κάποιο εγχειρίδιο επιστήμης ή έργο έστω επιστημονικής φαντασίας, θα μιλούσαμε για το θερμικό θάνατο του σύμπαντος και για την εξαφάνιση της ζωής. Αλλά υπάρχει αυτή η ποιητική διάσταση στα εδάφια μας. Είναι ένα καμπανάκι προσοχής να μην εφαρμόσουμε στα εδάφια όσα ξέρουμε με τις σύγχρονες επιστημονικές μας γνώσεις. Τόσα ξέρουμε για τη δομή του ηλιακού μας συστήματος, που πρωτοδιατύπωσε ο Κοπέρνικος το 1500 μετά Χριστόν, δεν μας βοηθούν στη σωστή ερμηνεία των σημείων του ουρανού. Ο Ιησούς δεν μας διδάσκει εδώ αστροφυσική, για να το ρωτήσουμε τι θα γίνει με τους νόμους του Κέπλερ που κρατούν όλους αυτούς τους πλανήτες. Βλέπετε, αδερφοί μου, τον κάθε λόγο θα πρέπει να τον ερμηνεύουμε στο πλαίσιό του. Παραδείγματος χάρη, αν ακούσουμε την χαροκαμένη μάνα να φωνάζει «έχασα το φως μου», δεν θα την πάρουμε από το χέρι να την πάμε στον οφθαλμίατρο. Καταλαβαίνουμε όλοι τι θέλει να πει. Τα λόγια αυτά του Ιησού θα τα ερμηνεύσουμε σωστά όταν τα δούμε στο πλαίσιό τους το βιβλικό. Παρατήρηση δεύτερη. Τα λόγια αυτά είναι πράγματι σε γλώσσα ποιητική. Παραδείγματος χάρη, όταν γράφει ο Ψαλμωδός «οι ποταμοί ας χειροκροτούνε, τα βουνά ας αγάλλονται μπροστά στον Κύριο που έρχεται», δεν κάθεται κάποιος να ρωτήσει «μα πώς θα γίνει και τα ποτάμια να χειροκροτήσουν και τα βουνά να αγαλιαστούν». Όχι. Τα καταλαβαίνουμε ότι είναι μια ποιητική έκφραση για τη χαρά, για την αρμονία ολόκληρου του σύμπαντος. Παρατήρηση τρίτη. Τα λόγια αυτά είναι σε γλώσσα αποκαλυπτική. Είναι πραγματικά φορτωμένα αυτές οι φράσεις από αποκαλυπτικές εικόνες του σύμπαντος που συνταράσσεται. Αυτές τις φράσεις τις βρίσκουμε στην Παλιά Διαθήκη, που περιγράφουν οι προφήτες τον ερχομό της ημέρας της καταστροφής διάφορων λαών και της κρίσης στον Ισραήλ. Παραδείγματος χάρη, με τέτοιες εικόνες, ο προφήτης Ισαΐας περιγράφει την κρίση και την καταστροφή της Βαβυλώνας από τον Πέρση βασιλιά Κύρο. Έτσι, οι αποκαλυπτικές αυτές εικόνες, αδερφοί μου, στο προφητικό τους πλαίσιο της Παλιάς Διαθήκης, είναι τρανταχτές εικόνες κοσμοϊστορικών καταστροφών στην παγκόσμια ιστορία που έφερε η κρίση του Θεού. Άρα, στα εδάφια μας, το διασαλευμένο σύμπαν δείχνει τη συσσόρευση της Θείας Οργής σε έναν αμαρτωλό κόσμο, ο οποίος κόσμος αμαρτωλός θα καταστραφεί με τη Δευτέρα Παρουσία. Άλλωστε, να σας θυμίσω ότι 2 κεφάλαια πιο κάτω, ο αναγνώστης του Ευαγγελίου θα δει τον ήλιο να σκοτίζεται την ώρα της Σταύρωσης. Μικρή ένδειξη της Θείας Οργής που τελικά θα ξεσπάσει στους ασεβείς τη Δευτέρα Παρουσία. Παρατήρηση τέταρτη. Τα λόγια αυτά, αδερφοί μου, είναι προφητεία του τέλους του παρόντος κόσμου, του μολυσμένου από την αμαρτία του ανθρώπου. Η περιγραφή αυτή με το συνταρασσόμενο σύμπαν τονίζει ποιες θα είναι οι συνέπειες του δεύτερου ερχομού του Χριστού. Θα είναι παγκόσμιες, θα είναι υπερκόσμιες. Με τον ερχομό του Θεού έχουμε την κρίση και την καταστροφή του παλαιού κόσμου, των ανθρώπινων συστημάτων, της δύναμης, εξουσίας, της αμαρτίας. Όλα αυτά θα χαθούν. Σας θυμίζω ότι ο Απόστολος Παύλος, στο 8ο κεφάλαιο της Επιστολής προς Ρωμαίους, λέει ότι το σύμπαν, το ίδιο το σύμπαν, συμπάσχει μαζί μας, υποδουλωμένο στο κακό, λόγω της αμαρτίας της δικής μας, λόγω της πτώσης του ανθρώπου. Αλλά, εν εκείνη την ημέρα, θα γίνει κάθαρση. Εν εκείνη την ημέρα, λοιπόν, της κρίσης του Θεού, το παλιό καθεστώς της αμαρτίας θα καταρρεύσει. Ό,τι υπάρχει στο σύμπαν κακό και άσχημο θα φύγει. Το σύμπαν θα ελευθερωθεί από το κακό, τον πόνο, τη φθορά, τον θάνατο, για να κατοικήσει ο Θεός ανάμεσα στο λαό Του. Τελικά, αδερφοί μου, αυτές οι εικόνες δεν είναι εικόνες της συντέλειας του παντός, αλλά της καταστροφής της βασιλείας του εχθρού, που πρέπει να επέρθει αυτή η κρίση για να αδειάσει τον τόπο για τον ερχομό της βασιλείας του Θεού. Δεν μιλάμε για το τέλος του πανέμορφου αυτού σύμπαντος που έπλασε ο Θεός, αλλά για την κρίση, για την καταστροφή του παρόντος αμαρτωλού κόσμου. Και όταν συμβεί αυτό, ένας νέος, ένας καλύτερος κόσμος, ένα ακόμα πιο ομορφότερο σύμπαν θα λάβει τη θέση στη θέση του παλαιού, καθώς ο Θεός θα κάνει τα πάντα καινούργια εν Χριστώ Ιησού. Και όλα αυτά τα πέτυχε ο Κύριός μας πάνω στο Σταυρό. Τότε, αδερφοί μου, εκείνη θα είναι η μέρα η λαμπρή, που θα δούμε την πραγμάτωση του «Ελθέτω η Βασιλεία Σου». «Γεννηθήτω το θέλημά Σου στη γη, γεννηθήτω το θέλημά Σου ως εν ουρανό και επί της γης», τότε πραγματικά θα γίνει. Θέλω να σε ρωτήσω, είσαι έτοιμος να δεις αυτόν τον παλιό κόσμο να φεύγει? Μήπως είσαι μπλεγμένος τόσο πολύ με τον παρόντα κόσμο που δεν σε ενδιαφέρει πια ο μελλοντικός? Αδελφέ μου, αδελφή μου, μην επενδύεις σε αυτόν τον κόσμο, γιατί αυτός θα χαθεί. Αλλά να επενδύεις σε εκείνον που θα μείνει αιώνια. Τι μας είπε ο Χριστός? Ετοιμάσου, το τέλος του παλαιού κόσμου φτάνει με την κρίση και την καταστροφή του. Ας προχωρήσουμε όμως και στο δάφι 26. Τι έχει να μας πει εκεί ο Λόγος του Θεού? Ετοιμάσου, το τέλος αυτό, αλλά και η νέα αρχή έρχονται με τη δεύτερη έλευση του Χριστού. Διαβάζω το εδάφιο 26. Τότε θα δουν τον Υιό του ανθρώπου να έρχεται πάνω σε σύννεφα με δύναμη πολύ και λαμπρότητα. Τι όμορφη εικόνα. Το σχατολογικό σημάδι του συνταρασσόμενου παλαιού κόσμου ακολουθείται από δύο «και τότε», που σχετίζεται με τον ερχομό του νέου κόσμου. Γιατί είναι ο παλιός θα φύγει, αλλά ένας νέος κόσμος θα έρθει. Και τότε όψονται των ιών του ανθρώπου. Και τότε αποστείλει τους αγγέλους. Ας δούμε το πρώτο «και τότε». Την ώρα λοιπόν που καθόρισε ο Θεός, όψονται των ιών του ανθρώπου ερχόμενων εν εφέλες. Πρώτη ερώτηση. Ποιοι όψονται? Ποιοι θα τον δουν? Μήπως όλοι οι άνθρωποι που θα έχουν επιζήσει της μεγάλης θλίψης? Μήπως όλοι οι εκλεκτοί? Μήπως θα αναστηθούν όλοι οι άνθρωποι για να τον δουν? Μάλλον με το τελευταίο συμφωνεί ο Ιωάννης της Αποκάλυψης, που ξεκινάει το όραμά του της Δευτέρας Παρουσίας με το εξής εδάφιο. «Νάτος, έρχεται μέσα στα σύννεφα και θα τον δουν όλοι, ακόμα και όσοι τον γέντισαν με τη λόγχη, και θα θρηνήσουν εξαιτίας του όλοι οι λαοί της γης», στο πρώτο κεφάλαιο της Αποκάλυψης, εδάφιο 7. Άρα θα αναστηθούν όλοι να το συναντήσουν, είτε σωτήρα μας είτε κριτή μας. Ο Ευαγγελιστής Μάρκος διασώζει στο Ευαγγέλιο του τον αυτοπροσδιορισμό του Ιησού ως Υιό του ανθρώπου. Από την αρχή της διακονίας του Ιησού έτσι μιλούσε για τον εαυτό του. Ο τίτλος αυτός μπορούσε απλά να σημαίνει «ένας άνθρωπος». Και μέχρι τη στιγμή αυτή, ξέρετε, ό,τι έλεγε ήταν πάρα πολύ ταπεινό για αυτόν τον Υιό του ανθρώπου. Έλεγε ότι ο Υιός του ανθρώπου ήρθε να υπηρετήσει ταπεινά στη γη, να δώσει τη ζωή του λύτρο για τη σωτηρία των ανθρώπων, πρέπει να υποφέρει και να πεθάνει. Okay. Ξαφνικά όμως εδώ, ο Υιός του ανθρώπου, ο Ιησούς Χριστός, σε αυτή την ομιλία του αποκαλύπτει ότι αυτός ο Υιός του ανθρώπου είναι ο Υιός του ανθρώπου του βιβλίου του Δανιήλ, που είναι ένα πρόσωπο με θεία εξουσία, με θεία δύναμη. Η εικόνα του Υιού του ανθρώπου ερχομένου εν εφέλες προέρχεται από το όραμα που έχουμε εκεί στο τέταρτο κεφάλαιο του βιβλίου του Δανιήλ. Στο όραμα εκεί έχουμε τέσσερα θηρία που εμφανίζονται και αντιπροσωπεύουν γήινες αυτοκρατορίες που ήρθαν και έφυγαν. Αντίθετα με αυτά, στον ουράνιο Υιό του ανθρώπου δίνεται η παγκόσμια και η αιώνια Βασιλεία του Θεού. Στο όραμα αυτό λοιπόν, αδερφοί μου, ο Υιός του ανθρώπου έρχεται μέσα σε ουράνια σύννεφα, δηλαδή με θεία δύναμη και εξουσία, μπροστά στο θρόνο του Θεού για τον ενθρονισμό του. Προσέξτε ακριβώς τι γράφει ο προφήτης Δανιήλ. «Τα οράματά μου συνεχίζονταν στη διάρκεια της νύχτας. Μέσα στα σύννεφα του ουρανού είδαν έχετε κάποιος που έμοιαζε με Υιό ανθρώπου. Έφτασε μέχρι τον προαιώνιο και οδηγήθηκε μπροστά του. Σε αυτόν δόθηκαν εξουσία και δόξα και βασίλεια, ώστε όλοι οι λαοί κάθε εθνικότητας και γλώσσας να τον υπηρετούν. Η εξουσία του θα είναι αιώνια και ατελέφητη και το βασίλειό του δεν θα καταστραφεί ποτέ». Να ποιος είναι ο Υιός του ανθρώπου. Αιώνες μετά, ο Ιησούς αποκαλύπτει στους μαθητές του ότι το πρόσωπο αυτό του βιβλίου του Δανιήλ που θα πάρει την τελική εξουσία είναι ο ίδιος. Σαν Μεσσίας του Ισραήλ θα λάβει το θρόνο του Δαβίδ και τη βασιλεία του Θεού. Ο θρίαμβος του Χριστού για χάρη του λαού του Θεού φάνηκε ήδη με την Ανάστασή του και την Ανάληψή του, αλλά θα έρθει μια μέρα, αδερφοί μου, στην δεύτερη παρουσία του που θα αποκαλυφθεί σε όλους τους ανθρώπους. Ο Ιησούς θα λάβει τη δευτέρα παρουσία τον αιώνιο και παγκόσμιο θρόνο της βασιλείας του Θεού και αυτό θα γίνει μπροστά σε όλους τους ανθρώπους. Ο ενθρονισμός λοιπόν του Χριστού στη βασιλεία του θα γίνει μπροστά σε όλους τους ανθρώπους. Κάτι που μας θυμίζει τα λόγια του Αποστόλου Παύλου στο δεύτερο κεφάλαιο της Επιστολής προς Φιλιππησίους, που αφού μας περιγράφει εκείνη την ηλικιώδη πορεία του Ιησού Χριστού από τη δόξα στην ενσάρκωση, στο σταυρό, στον θάνατο, μετά μιλάει για την αντίστροφη πορεία του δοξασμού του. Γι' αυτό και ο Θεός τον ανέβασε πιο ψηλά και του χάρισε το όνομα που είναι πάνω από όλα τα ονόματα. Έτσι στο όνομα του Ιησού όλα τα επουράνια, τα επίγεια και τα υποχθόνια θα προσκυνήσουν και κάθε γλώσσα θα ομολογήσει ότι ο Κύριος είναι Ιησούς Χριστός, για να δοξάζεται έτσι ο Θεός Πατέρας. Ο Ιησούς την προηγούμενη φορά που μίλησε για τον Υιό του ανθρώπου είπε ότι πρέπει να απορριφθεί, να ταπεινωθεί, να πάθει και να πεθάνει. Τώρα αποκαλύπτει το Υιός του ανθρώπου. Μετά από όλα αυτά θα υψωθεί, θα δοξαστεί, θα έρθει νικητής, θα έρθει θριαμβευτής. Έτσι ο Ιησούς ενθαρρύνει τους μαθητές του ότι το μονοπάτι των παθών, των παθημάτων τους γι' αυτόν, μονοπάτι διωγμών και θλίψεων μας προειδοποίησε ο Ιησούς Χριστός στη ζωή μας, αδερφοί μου, είναι ο μόνος δρόμος για τη δόξα. Είναι ο μόνος δρόμος για την εσχατολογική σωτηρία, για την επανένωσή μας με τον ένδοξο Ιησού. Έτσι πρέπει να περάσουμε. Αυτός είναι ο δρόμος, αυτό είναι το μονοπάτι του Χριστού και σε αυτό πρέπει να μείνουμε κι εμείς. Θέλεις να γευτείς τη δόξα του. Μην το κουνάς λοιπόν από το μονοπάτι των παθημάτων για χάρη του Χριστού, για χάρη της μαθητείας. Μην εκεί, ο Θεός πλούσια και άφθονα θα σε ευλογήσει. Στη φράση «ερχόμενον εν εφέλες με τα δυνάμεως πολλής και δόξας», η κατάληξη μεταδόξης δεν αποδίδεται πιστεύω σωστά με τη φράση «με λαμπρότητα». Η δόξα είναι χαρακτηριστικό του Θεού. Είναι σαν να λέει εδώ ο Ιησούς, τότε θα τον δουν τον Υιό του ανθρώπου να έρχεται πάνω σε σύννεφα, παντοδύναμος και με τη δόξα του Θεού. Γιατί ξέρετε, αυτό το ερχόμενον εν εφέλες, αυτή είναι εφέλη, δεν είναι κάποιο σκηνικό εφέ, κάποιο δραματικό εφέ της Δευτέρας Παρουσίας. Δεν είναι οποιοδήποτε τυχαίο σύννεφο με το οποίο θα έρθει ο Χριστός. Όχι, είναι το σύννεφο της δόξας των φανερώσεων του Θεού στην Παλιά Διαθήκη. Είναι εκείνο το σύννεφο που αποκάλυπτε τη δόξα του Θεού και την έκρυβε από τους ανθρώπους. Είναι η νεφέλη της δόξας του Κυρίου. Να πως θα έρθει ο Χριστός με όλη τη δόξα του Θεού. Ήθελαν οι σύγχρονοι εκεί οι Ιουδαίοι να δουν τον Ιησού με την δύναμη και τη δόξα του για να τον πιστέψουν. Ο Ιησούς δεν τους έκανε τη χάρη. Και οι σημερινοί μας φίλοι το ίδιο ζητούν, οι σύγχρονοι μας άνθρωποι. Να δουν θέλουν τον Θεό για να τον πιστέψουν, τον Χριστό να τον πιστέψουν με τη δόξα και τη δύναμή του. Θέλουν αποδείξεις, τεκμηρίωση για τον Ιησού. Όχι να ασκήσουν την πίστη τους στο Χριστό. Όταν όμως τελικά αυτό γίνει που ζητούν, όταν τελικά τον δουν με τη θεία του δύναμη και τη δόξα, φοβάμαι θα είναι πολύ αργά πια για αυτούς. Θα πρέπει τότε να τον αντιμετωπίσουν σαν κριτή τους και όχι ως σωτήρα που μπορούν τώρα να τον έχουν. Μου κάνει εντύπωση ότι ούτε ο Ιησούς, ούτε ο Ευαγγελιστής Μάρκος μας λέει καθαρά ότι αυτός ο θεϊκός Υιός του ανθρώπου είναι ο Ιησούς. Το αφήνουν να το συμπεράνουμε μόνοι μας. Το αφήνουν για να το καταλάβουμε εμείς βάσει όσων προηγήθηκαν στο Ευαγγέλιο και όσα ακολουθούν με το πάθος του. Ο Ιησούς καλεί τους μαθητές του να βγάλουν το σωστό συμπέρασμα, το ποιος είναι, να κοιτάξουν διαπίστεως πέρα από τον ταπεινωτικό του θάνατο πάνω στο σταυρό και να δουν το μεγαλείο του, να δουν διαπίστεως τη δόξα του, τη μελλοντική, στο δεύτερο ερχομό του. Είσαι έτοιμος να δεις τον Υιό του ανθρώπου να έρχεται με δόξα? Μήπως θέλεις να του πεις: Κύριε, δεν καθυστερείς λιγάκι, μερικές εκκρεμότητες, κάποια πράγματα να βάλω σε τάξη στη ζωή μου? Αδερφοί μου, ας τακτοποιήσουμε αυτές τις λεπτομέρειες τώρα. Ας τακτοποιήσουμε τις εκκρεμότητες. Ας βάλουμε σήμερα σε τάξη τη ζωή μας με μετάνοια και με εμπιστοσύνη στον Χριστό. Αυτή είναι η ευκαιρία που μας δίνει. Τι μας είπε μέχρι τώρα ο Χριστός? Μας είπε: ετοιμάσου, το τέλος του παλαιού κόσμου φτάνει με την κρίση του και την καταστροφή του. Αλλά επίσης μας είπε: ετοιμάσου, γιατί το τέλος αυτό αλλά και η νέα αρχή έρχεται με το δεύτερό μου ερχομό, με τη δεύτερη μου έλευση. Υπάρχει όμως και κάτι τρίτο, αδερφοί μου, επίσης πολύ σπουδαίο, που μας λέει ο Λόγος του Θεού στο εδάφιο 27. Ετοιμάσου, η αρχή του νέου κόσμου φτάνει με τη σύναξη των πιστών, να προεπαντήσουμε τον ερχόμενο θριαμβευτή βασιλιά μας. Θα το πω άλλη μια φορά. Ετοιμάσου, γιατί η αρχή του νέου κόσμου φτάνει με τη σύναξη των πιστών, να προεπαντήσουμε τον ερχόμενο θριαμβευτή βασιλιά μας. Διαβάζω το εδάφιο 27. Αυτός θα στείλει τότε τους αγγέλους και θα συνάξει τους εκλεκτούς του από τα τέσσερα σημεία του ορίζοντα, από όλα τα πέρατα της γης. Τι θα κάνει ο Χριστός όταν θα έρθει στη δευτέρα του παρουσία? Μερικές φορές βάζουμε μεγάλες λίστες, εδώ μόνο ένα πράγμα λέει ο ίδιος ο Κύριος. Ο μόνος λόγος του δεύτερου ερχομού του, σύμφωνα με όσα λέει εδώ, είναι να συνάξει τους διασκορπισμένους εκλεκτούς του. Αυτούς δηλαδή που ευλόγησε ο Θεός να γνωρίσουν τη σωτηρία του Χριστού. Αυτός θα στείλει και θα συνάξει. Σήμερα αδερφοί μου δεν καταλαβαίνουμε πόσο συγκλονιστική, πόσο φοβερή είναι αυτή η δήλωση για τον Χριστό. Είναι αναθρεπτική, γιατί εδώ έχουμε την εκπλήρωση των υποσχέσεων που έδωσε ο Θεός στην Παλιά Διαθήκη στον Ισραήλ. Η υπόσχεση του Θεού να συνάξει το λαό του εκφράζει τη στοργική καρδιά του Θεού και την πιστότητά του στη Διαθήκη του Αβραάμ. Ο Θεός είχε υποσχεθεί να μαζέψει το πιστό υπόλοιπο του εκλεκτού του λαού Ισραήλ. Και τώρα αποκαλύπτεται ότι αυτό, αντί να το κάνει ο Θεός, το κάνει ο Ιησούς Χριστός. Προσέξτε, άλλο ένα θεϊκό προνόμιο αποδίδεται εδώ στον Χριστό. Τώρα όμως αποκαλύπτεται και κάτι ακόμα. Το πιστό υπόλοιπο που θα συναχθεί είναι άνθρωποι κάθε φυλής που έχουν πιστέψει στον Χριστό. Τι έγινε λοιπόν? Ο Ιησούς εκπλήρωσε τις υποσχέσεις που έδωσε στον Αβραάμ, κάνοντας μια νέα διαθήκη που σφραγίστηκε με το αίμα του Ιησού Χριστού. Τώρα αμαρτωλοί άνθρωποι σαν και εμάς, κάθε φυλής, γίνονται παιδιά του Αβραάμ με την πίστη στον Χριστό. Με τον Χριστό που είναι σπέρμα Αβραάμ ευλογούνται όλοι οι λαοί, όπως ακριβώς είχε υποσχεθεί ο Θεός τον Αβραάμ. Εσύ έχεις πιστέψει στον Χριστό? Ανήκεις σε αυτούς που εκείνος αγόρασε με το αίμα του? Οι αμαρτίες σου καλύφθηκαν με τη θυσία του στο Σταυρό? Οι εκλεκτοί του Θεού θα συναχθούν για τον Θεό μέσω του Χριστού, μέσω του θριαμβικού Υιού του ανθρώπου. Όσοι συναχθούν από τον Χριστό θα είναι μέρος των λυτρωμένων που θα λάβουν μέρος στη Βασιλεία του. Ο ένδοξος Ιησούς Χριστός λοιπόν θα στείλει τους αγγέλους του να μαζέψει τους δικούς του στα τέσσερα σημεία του ορίζοντα από τα πέρατα της γης. Είναι υπερβολική η φράση «απ' άκρου γης ως άκρη ουρανού». Είναι συνδυασμός δύο φράσεων που η κάθε μια έχει την έννοια του παντού. για να πει εμφαντικά θα συνάξει τους δικούς του από γη και ουρανό, όπου και αν βρισκόμαστε. Αυτό σημαίνει, αδερφοί μου, και αυτό μας δίνει μια απάντηση για την καθυστέρηση της παρουσίας, της Δευτέρας Παρουσίας του Χριστού. Δεν καθυστερεί η Δευτέρα Παρουσία χωρίς να υπάρχει λόγος. Γίνεται έργο, αδερφοί μου. Το Ευαγγέλιο που πρέπει να κηρυχθεί πρώτα σε όλα τα έθνη, όπως μας είπε ο Ιησούς στο εδάφιο 7, θα έχει αποτελέσματα. Θα έχει τεράστια αποτελέσματα. Θα υπάρχουν πιστοί να συναχθούν σε κάθε γωνιά του πλανήτη, σε κάθε νησί, σε κάθε ζούγκλα, σε κάθε σημείο του πλανήτη αυτού. Η σύναξη αυτή των εκλεκτών του Θεού θα είναι πλήρης. Όχι μόνο των πιστών που θα είναι εν ζωή. Γιατί αυτό θα συμπεριλάβει και την ανάσταση των πιστών νεκρών. Αυτό διδάσκει καθαρά στην παράλληλη αφήγηση αυτής της ομιλίας του Ιησού στο Ευαγγέλιο του ο Ματθαίος. Μας το λέει καθαρά ότι αυτό θα συμπεριλάβει και την ανάσταση των δικαίων. Έτσι λοιπόν, αδερφοί μου, όσο και αν αισθανόμαστε μικροί, αδύναμοι, διασκορπισμένοι, ό,τι και αν έχουμε υποστεί σε αυτόν τον κόσμο, ο Θεός θα μας μαζέψει κοντά Του από όλα τα έθνη, χωρίς καμιά απώλεια, και θα μας φέρει στη Βασιλεία Του. Αυτή είναι η υπόσχεση. Κανένας δεν μπορεί να μας πάρει από τα δικά του τα χέρια. Ο Ιησούς βεβαιώνει τους πιστούς Του ότι όσες θλίψεις και να υποστούμε, η πιστότητά μας Αυτόν θα επιβραβευθεί την έσχατη μέρα και θα μας αναγνωρίσει σαν δικά Του παιδιά και θα μας φέρει στη Βασιλεία Του. Τα φαινόμενα λοιπόν απατούν. Ο Θεός έχει ακόμα τον έλεγχο του σύμπαντος. Οι δίκαιοι θα διαβεύσουμε μαζί με τον Χριστό. Τελειώνω με την εξής εικόνα. Η περιγραφή του Υιού του Ανθρώπου που έρχεται πάνω σε σύννεφα με πολύ δύναμη και λαμπρότητα είναι μια σκηνή θριάμβου. Ο θρίαμβος δεν είναι μια αθλητική εικόνα. Είναι μια εικόνα πολεμική. Στον ελληνορωμαϊκό κόσμο, στο θρίαμβο, ο νικητής αυτοκράτορας κάποιας εκστρατείας έμπαινε, παραδείγματος χάρη στη Ρώμη, σε παρέλαση με το άρμα του, με το στρατό του, με τους κατακτημένους λαούς, με τα λάφυρα. Και όπως μπορείτε να καταλάβετε, ήταν όλη εκεί η πόλη να τον υποδεχθούν. Βγαίναν έξω από την πόλη να τον προϋπαντήσουν. Ο Ιησούς θα έρθει σε μια θριαμβική πομπή δύναμης και δόξας, γιατί είναι ο νικητής της μεγάλης εκστρατείας σωτηρίας του κόσμου. Θα έρθει με ένα σύννεφο σαν ένδοξο άρμα θριάμβου. Θα έρθει με όλες τις στρατιές των αγγέλων του, σαν τα θριαμβικά του στρατεύματα της νίκης. Θα έρθει να συνάξει τους εκλεκτούς του σαν το λαό του που προϋπαντεί το θριαμβευτή βασιλιά, τον ελευθερωτή τους. Θα έρθει να τιμωρήσει τους εχθρούς του στην εξορία της αιώνιας κόλασης, σαν τους αλυσοδεμένους, ιτημένους, υποταγμένους σκλάβους της πομπής του. Είσαι έτοιμος να πάρεις μέρος σε αυτή τη μεγάλη γιορτή, σε αυτό το μεγάλο θρίαμβο? Είσαι έτοιμος να σε συνάξουν οι άγγελοι, να προπαντήσεις τον ένδοξο Χριστό τη Δευτέρα Παρουσία? Ετοιμάσου, το τέλος του παλιού κόσμου φτάνει με τον ένδοξο ερχομό του Χριστού. Ετοιμάσου, η νέα αρχή, ο νέος κόσμος αρχίζει με τη σύναξη όλων των πιστών να προπαντήσουμε τον θριαμβευτή βασιλιά μας. Κλείσε, αδερφέ μου, τις ανοιχτές υποθέσεις με την αμαρτία αυτού του κόσμου. Ζήσε για τον νέο κόσμο της Βασιλείας του Θεού. Ζήσε καθημερινά έτοιμος, έτοιμη να τον συναντήσεις. Τα δοξαστικά του μεγάλου θριάμβου ήδη ακούγονται. Σε λίγο θα δούμε την κορυφή της πομπής. Τον Κύριο, το σύννεφο της δόξας. Ας πούμε λοιπόν, ναι έρχου, Κύριε Ιησού. Αμήν.